นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสกะจังธัมโมโสตโพติ
มีหัวข้อธรรมะเรื่องอะไรนะวันนี้นะสมมติกับวิมุตินะสมมติกับวิมุตติ อย่างพูดเรื่องสมมติเนี่ยสมมติหรือสมมติก็เป็นสิ่งที่นะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยตั้งชื่อตั้งชื่อสมมติกันขึ้นมาอย่างพวกเรามารวมกันวันนี้ก็มีผู้ชายมีผู้หญิงมีพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นก็สมมติขึ้นมานะเช่นพระนี่ก็บวชเข้ามาแล้วว่าสมบทก็สมมติว่าเป็นพระเช่นวันนี้มีกระบุตรลูกหลานอุบาสกต้องการเข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนาเมื่อทำพิธีกรรมของพระนะท่านสวดยติกรรมมวาจาจบลงก็สมมติว่าเป็นพระสงฆ์นะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นพระจริงๆข้างในนะเป็นพระสงฆ์โดยสมมติที่ยอมรับกันขึ้นมาคราวนี้จิตของเราเนี่ยนะเป็นอย่างไรจิตนี้คืออะไรนะจิตนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรคืออะไรหรอกเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้นะธาตุที่รับรู้อารมณ์คราวนี้มารับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยจิตนี้ก็หลงไปหลงบ่หลงไปก็เกิดความยินดีความยินร้ายเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารในวัฏสงสารหลังจากตายไปแล้วหนึ่งในวัฏสงสารอยู่ในปัจจุบันนี้แหละอยู่ในวันนี้เกศของเราก็เวียนว่ายตายเกิดไปมากมายตั้งแต่เช้าที่เราเกิดขึ้นมาเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วก็มีความชอบใจมีความไม่ชอบใจก็ไม่รู้ว่าทำไมล่ะจิตจึงชอบใจสิ่งนั้นไม่ชอบใจสิ่งนี้ตาเห็นรูปแล้วก็รู้สึกว่าชอบใจบางครั้งก็ไม่ชอบใจหูแต่หูของเราได้ฟังเสียงก็เหมือนกันทำนองเดียวกันตาของเราเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัมภะหรือความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นที่ใจนะทำไมใจของเราจึงชอบจึงชังเป็นเพราะอะไรใครเป็นคนอบรมจิตให้เป็นอย่างนั้นนะก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนั่นแหละเมื่ออายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะและก็ธรรมารมณ์เกิดความรู้สึกขึ้นจิตก็ไปยึดถือขึ้นก็ไปยึดกับหลงสมมติบัญญัติน่ะหลงสมมติบัญญัติมีตัวเรามีของของเราเกิดขึ้นมาเมื่อมีเรามีของของเราเกิดขึ้นมานะมีเวทนามีสุขมีทุกข์ก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติอยู่ในปัจจุบันในวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วมีภพมีชาติเกิดขึ้นมากมายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอารมณ์ในจิตนั่นแหละนะอยู่เสมอน่าจะทำอย่างไรอ้าวจิตเนี่ยมันไม่มีเลยจะได้ไหมไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องรับรู้อะไรก็เป็นสิ่งที่เรา รารถนาไม่ได้อีกจะปรารถนาให้จิตตรงนี้มันหายไปเลยเป็นอนัตตาไปไม่ต้องรับรู้อะไรแตกสลายไปก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นธรรมธาตุอย่างนั้นนะเป็นธรรมธาตุของธาตุรู้ที่รับรู้ในอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติในสมัยพุทธกาลจึงเห็นว่าการรับรู้อารมณ์นี้มันวุ่นวายมีความปรุงแต่งมีตัวมีตนจึงพยายามทำสมาธิชนิดที่เรียกว่าหาความสุขในสมาธิอย่างเดียวจนจิตสงบมากนะสงบมากใกล้กับพระนิพพานเลยนะใกล้มากแล้วก็เข้าใจว่าเป็นความสงบสูงสุดแต่พระพุทธเจ้าไปเรียนวิชาพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าสร้างบารมีเต็มแสวงหาว่าจะต้องมีความสุขนะอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเกิดขึ้นมาพระองค์นั้นมีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่คนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยทำไมต้องพัดภาคจากกันด้วยทำไมต้องแก่ด้วยร่างกายนี้ทำไมต้องเจ็บด้วยไม่ดีเลยเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์มากร่างกายที่มันต้องแก่เจ็บตายมันทุกข์มากเหลือเกินต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจที่ไม่อยู่อีกทำยังไงดีหาสิ่งที่นะใจที่ไม่มีทุกข์ดีกว่าก็ออกแสวงหาไปเรียนสมาธิกับอาจารย์ไม่นานก็นะสมาธิก็ตั้งมั่นได้ละนะเรียนสมาธิไม่นานสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดขึ้นมาในระดับหนึ่งข่มกิเลสเอาไว้ได้แต่พระองค์ก็พิจารณาอันนี้ยังไม่ใช่ทางอีกเนี่ยอันนี้คือว่าพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่มีปัญญามากค้นคว้าหาไปอีกมาค้นคว้าหาไปทรมานตนต่างๆก็ยังไม่พบมาปฏิบัติสัมมาสมาธิเจริญอานาปานสติจิตสงบเกิดญาณระลึกชาติได้เกิดญาณที่รู้จักกรรมของสัตว์ได้ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้อันนี้องค์สมเด็จพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันพิจารณาแล้วพิจารณาธรรมะนับญาธรรมะก็เห็นว่าอวิชชานี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดอายตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดนะตัณหาอุปาทานเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นเพราะใจที่มีความหลงหรือมีอวิชชาเมื่อมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยไล่มาตามระดับนั้นนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาในใจมันธรรมชาตินี้ก็เกิดขึ้นเร็วมากเนี่ยเมื่ออวิชชาเกิดขึ้นมาก็เป็นเหตุปัจจัยให้ทุกข์เกิดขึ้นมาละหลวงพ่อชาก็เปรียบอุปมาอุปไมยให้ฟังเป็นคนตกต้นไม้นะตกมาแล้วก็นับว่าผ่านมากี่ยอดกี่กิ่งกี่ก้านไม่ทันแล้วก็ตกลงนะถึงพื้นดินแล้วมีความเจ็บปวดนะอย่างที่เป็นต้นก็เรียกว่ามีอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นน่ะเกิดขึ้นนะอันนี้พระองค์พระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วเข้าใจก็เลยเห็นว่าโอ้พ่อวิชานี้เนี่ยมีเราของเราองค์ได้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเห็นว่าเป็นของสมมุติทั้งนั้นเลยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตัวตนเนี่ยไม่มีนะเพราะความหลงที่ว่าตัวตนมีเนี่ยจึงสร้างกรรมดีบ้างสร้างกรรมชั่วบ้างนะทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารในวันหนึ่งมาก แล้วก็ตายเกิดในชีวิตหนึ่งก็มากมายนี่พระองค์ก็ส่งค้นพบแล้วนะวิมุตติคือหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่พระองค์ก็มาสอนนะมาสอนเกิดสงสาวกนะของพระพุทธเจ้าจำนวนมากทีเดียวหรือมาธรรมาไปอยู่กับหลวงปู่ชาเนี่ยท่านก็จะสอนในเรื่องนะให้ละอุปทานตรงนี้เองอุปทานเนี่ยนะให้เราปล่อยวางในรูปในนามให้พิจารณาให้เข้าใจตามความเป็นจริงให้ได้เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นมาในใจเห็นว่าไม่แน่ไม่เที่ยงให้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์นั้นในความรู้สึกนะทั้งหลายบางทีท่านไม่เทศน์เราท่านก็แสดงให้ดูก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งธรรมาก็เข้าไปบวชในภาษาแรกเลยนะมีพระองค์หนึ่งก็โหค่อนข้างจะดื้อมากสักหน่อยนะเป็นพระบวชใหม่นึกว่าพระนวพกะบวชยังไม่ได้พรรษาเลยละท่านก็ขึ้นไปที่กุฏิหลวงปู่นะเข้าไปในห้องนอนท่านด้วยเอาที่นอนเอาของอะไรผ้าห่มผ้าอะไรจัดการหมดเลยเอามาพึ่งแดดตากแดดท่านจะค้นคว้าหาอะไรสักอย่างหนึ่งในใจมาอย่างนั้นทำอยู่หลายวันอาตมาก็ยืนมองตอนนั้นยังปล่อยวางอะไรไม่ได้รู้สึกไม่ชอบเลยไม่ชอบองค์นี้อย่างมากทำไมทำแบบนี้ไม่ขออนุญาตใครด้วยแล้วก็กุฏิห้องนอนหลวงปู่ด้วยยิ่งดูดินะเป็นที่เคารพคารวะของพระทั้งหลายองค์นี้ก็มาแปลกซะหน่อยเอาแต่ก็สังเกตดูหลวงปู่นั่นก็ใช่นะใช่ก็ท่านก็ปล่อยวางนั่นก็ท่านปล่อยวางก็เหมือนกับไม่รู้อะไรแต่ท่านรู้อยู่ท่านรู้ละท่านจะสอนอะไรบางอย่างยิ่งมาอีกหลายวันพระองค์นั้นก็มาบอกกับอาตมาว่าผมจะลองดูนะเพราะว่าหลวงปู่ชาเนี่ยเป็นพระอรหันต์ท่านจะปล่อยวางได้ไหมท่านจะกวดผมไหมท่านจะดูผมไหมเนี่ยก็จะลองดูค้นคว้าว่าท่านจะใช่ไหมพระอรหันต์เนี่ยปล่อยวางจริงหรือเปล่าก็หลวงปู่ชาก็มีว่าอะไรก็ท่านก็มีความเชื่อนะเคารพอยู่ในส่วนหนึ่งละแต่ต่อมาทักสองปีหลังจากเขาบวชได้ภาษาหนึ่งศึกไปแล้วก็เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่แหละนะก็ไปมีครอบครัวก็พาครอบครัวมาด้วยพาลูกมาด้วยนะมากราบหลวงปู่หลวงปู่ก็ยังจำได้เลยจำได้เออกราบเสร็จเรียบร้อยคำแรกที่ท่านพูดว่าหายดื้อหรือยังท่านถามหายดื้อหรือยังเขาก็เงียบเหมือนกันไม่ตอบคราวนี้หลวงพ่อเอาคืนบ้างละนะแม่ก่อนหน้านี้มาลองท่านท่านก็คงจะทราบในความรู้สึกนึกคิดของลูกศิษย์นะท่านก็เลยสอนในความที่ว่าท่านก็ปล่อยวางในอารมณ์นะแต่ว่าพระที่อยู่ก็ไม่ชอบใจยังปล่อยวางไม่ได้แต่ก็มองดูหลวงปู่แล้วท่านปล่อยวางได้เราก็พิจารณานะตามท่านนี่เรียกว่าผู้รู้นะท่านรู้แหละท่านเข้าใจนะท่านไม่ยึดถือในตัวตนฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกกันว่าเราจะต้องมาฝึกบางครั้งเราได้รับรู้อารมณ์เห็นรับรู้อารมณ์แล้วเราไปยึดถือทุกข์มันก็เกิดขึ้นอารมณ์นี้มันก็เป็นอารมณ์นั่นแหละสังเกตดูดิว่าอย่างใจความรู้สึกเนี่ยนะความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นเขาก็ดับไปถ้าเรามีสติดีๆก็เห็นว่ามันเกิดดับนะอารมณ์นี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตที่รู้ก็เกิดดับด้วยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสักแต่ว่าจิตเหมือนกันเนี่ยเราก็มีสติ นะดูจิตนะก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ปล่อยวางในธาตุรู้ไม่ใครไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานะเพราะฉะนั้นก็เรามาฝึกจิตเนี่ยนะให้มาเรียนรู้มาให้เข้าใจในเรื่องของสมมุตินะมาจิตรับรู้อารมณ์เข้ามาเนี่ยถ้าจิตนะของเรามีสติมีปัญญาดีแล้วเนี่ยนะไม่ไปยึดถือนะในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเห็นอารมณ์เนี่ยกับจิตมันแยกจากกันเป็นคนละส่วนกันเนี่ยใจของเราก็ไม่ทุกข์นะทุกวันนี้เราอาจจะโทษนะอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาว่าทำใจของเรานั้นน่ะนะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานะคนนี้ทำให้เราโกรธคนนี้ทำให้เราเกลียดนี่เรามองไปข้างนอกนะเรามองไปข้างนอกนี่เรามามองข้างในมามองในใจว่าความรู้สึกโกรธเกลียดก็ดีชอบก็ดีชังก็ดีนะกลัวก็ดีเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากใจที่นะไปหลงสมมติขึ้นมาเพราะมีความยึดถือในตัวเราหรือว่าของเราเนี่ยเราก็มาฝึกสิมาฝึกใจใหม่นะใจที่หลงไปเนี่ยฝึกใจให้เกิดความรู้ขึ้นในรู้ขึ้นให้เข้าใจขึ้นนะว่าสัตว์ก็ดีบุคคลก็ดีตัวตนก็ดีเราก็ดีเขาไม่มีเห็นไหมในสติปัฏฐานสูตรข้อว่าในเรื่องของกายนะพิจารณากายเนี่ยนะที่แรกเลยก็เริ่มต้นก็ท่านก็สอนจากที่เรามีสติรู้การเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ดีพิจารณากายก้อนนี้เนี่ยนะเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์ก็ดีประสงค์ให้จิตเนี่ยรวมมาเป็นสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นนะมาตั้งมั่นได้ดีแล้วก็มาดูที่ว่านะดูนิ่งๆถ้าจิตนั้นก็ปรุงแต่งออกไปก็คือหลงไปในสังขารละถ้าเกิดรู้เท่าทันเกิดปัญญาเกิดภาวนามยปัญญาชัดแจ้งขึ้นมาละเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลเราเขานะยังมาบอกเป็นกายนี้สักแต่ว่ากายตรงนี้เป็นวิปัสสนานะเป็นปัญญาเกิดขึ้นก็จะเข้าใจเห็นคนเดินไปเดินมาก็ดีนะเห็นวัตถุสิ่งของในโลกก็ดีก็เป็นสมมุติกันแหละนะกำลังเกิดดับกำลังเกิดดับนะคนเดินไปเดินมาเหมือนตุ๊กตาเดินไปเดินมาเป็นสรีระยนต์ที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเห็นอยู่ในใจอย่างเนี้ยนี่แหละปัญญาเกิดเห็นนะสมมุติใจก็วิมุตติขึ้นนะหลุดพ้นจากอุปทานหรือถ้าจิตของเรามีกำลังเราจะแยกธาตุแยกขันธ์นะสสารก็ดีพลังงานก็ดีเนี่ยนะมีโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนอยู่เนี่ยส่วนที่ละเอียดที่สุดเล็กๆๆๆ ลงไปแล้วนะมันก็เป็นอะตอมถ้าเราพิจารณาในร่างกายนี้พิจารณาเข้าไปเห็นเป็นอะตอมแล้วนะพิจารณาละเอียดขึ้นไปเนี่ยมันเลยออกไปเห็นเป็นความว่างเมื่อเห็นเป็นความว่างก็เกิดความรู้ขึ้นโอรูปังเนี่ยเป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้นะเห็นเลยนี่แหละเราเห็นสมมติขึ้นมานะวิมุตติเนี่ยก็หลุดขึ้นมาเราก็เริ่มเข้าใจแจ้งชัดนะในรูปสังขารในนามสังขารนะในรูปที่เราเคยยึดเป็นตัวเราเอาคราวนี้อ้าวไม่ใช่เราละเห็นแล้วมีแต่ว่าสสารเป็นพลังงานรวมกันเข้ามาหาตัวหาตนไม่ได้เห็นเป็นความว่างไปแล้วนะเห็นรูปนี้เป็นความว่างนะเห็นรูปนามเป็นความว่างนี่ในวันเราเห็นสมมตินะเห็นสมมติเมื่อเห็นสมมติว่าตัวตนเนี่ยไม่มีกายไม่มีนะวิมุตติก็เกิดขึ้นมาในใจเราก็เห็นวิมุตติขึ้นมาแล้วเห็นชัดหน่อยเห็นธรรมะเป็นอย่างนี้เมื่อเรามีแก้วน้ำใบหนึ่งก็ดีเราแยกธาตุดูดิแก้วใบนี้มันมีอะไรล่ะแยกไปแยกไปมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นความว่างบ้านหลังหนึ่งหรือที่เรามาปฏิบัติกันที่เนี่ยนะสิ่งภายนอกเป็นศาลาปฏิบัติกันนี้นะมีไม้มีอิฐมีหินมีปูนเราแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปก็ไม่มีนะเป็นความว่างเป็นอนัตตากายของเรานี้ก็ไม่มีไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นสมมติเราก็เห็นได้ตามความเป็นจริง คือไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าการปฏิบัติก็ให้เข้าสู่ในแก่นคำสอนของนะพระพุทธเจ้าคือวิมุตติว่าหลุดพ้นจากอุปาทานเราอุปาทานในสิ่งใดตรงนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นในใจเราไปยึดมั่นถือมั่นต้องการอย่างนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นเพื่อเพลินยินดีในสิ่งที่เรามีความชอบอยู่แล้วมันก็เป็นตัณหาทั้งนั้นเลยตัณหาเกิดขึ้นเราก็ต้องมาฝึกจิตนะของเราดิอันนี้เราได้มาแล้วไม่ชอบก็ไม่แน่นอนนะชอบใจก็ไม่แน่นอนนะนะมีปัญญาพิจารณาแยกจิตออกจากอารมณ์ให้ได้นะตอนนี้อารมณ์กับจิตเนี่ยมารวมกันเราแยกกันไม่ได้นะรวมกันเป็นอันเดียวแล้วพอความคิดเกิดขึ้นมาจิตมันก็อุปทานยึดถือไปแล้วเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วเราต้องมาฝึกจิตให้สงบมาแยกจิตนะออกจากอารมณ์ให้ได้นะถ้าแยกได้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นอาการแล้วนะมาอยู่กับหลวงปู่ชาก็ท่านดูแล้วท่านหลวงปู่นี่บางทีแสดงความโกรธนะโอ้หลวงปู่ชาเวลาโกรธนี่เงียบกันทั้งศาลาแล้วมีพันเอ็นเขาก็ฉันน้ำแข็งน้ำหวานกันคราวนี้มาได้เก็บกระติกน้ำเก็บไม่เรียบร้อยท่านเดินมาท่านมีไม้เท้าเดินมากำลังจะเข้าศาลาหอฉันตอนเช้าเนี่ย8 โมงอ่ะนะกระติกวางอยู่ไม้เท้าท่านตีกระติกปิวลงไปพื้นปูนนะมันก็ไปเป็น20 เมตรฟาดไปอย่างแรงเลยนะเป็นอาจารย์เซนนะตอนนี้อาจารย์เซนสอนล่ะฟาดไปทำโมโหเสียงดังมากเลยก็หลวงปู่พระเนรตอนนี้ก็เงียบกริบตั้งแต่เข้ามาในศาลาหมอฉันนั่งญาติโยมก็มากราบแล้วท่านก็หัวเราะท่านก็คุยกับญาติโยมปกติเห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านแสดงมีอารมณ์โกรธอยู่อย่างชนิดรุนแรงมากพอท่านมาสนทนากับญาติโยมแล้วก็หัวเราะสบายนะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมหลวงพ่อปล่อยวางนะปล่อยวางในอารมณ์แต่ว่าแสดงในการสอนด้วยแต่พระเองก็นิ่งเงียบวันนั้นก็ฉันอาหารอย่างแบบชนิดว่าสำรวมระวังกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครฉันช้อนมันดังอะไรมันดังเดี๋ยวเกิดหลวงพ่อเอาไม่เท่าไปอีกนี่ไม่รู้เป็นยังไงก็เงียบเลยนั่งทั้งศาลาพระนั่งอยู่70 โลกเงียบไม่มีเสียงเลยนี่คือท่านปล่อยวางจิตกับอารมณ์ท่านนายแยกจากกันนี่เราก็ต้องมาพยายามฝึกหัดนะจิตของเรานะให้สงบนะอย่างเราต้องมานั่งสมาธินะทุกวันอยู่ที่บ้านก็นั่งเพื่อพิจารณาให้เห็นนะตามความเป็นจริงละเห็นจิตเห็นอารมณ์นะเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายเนี่ยแยกธาตุแยกขันธ์ไปดิไอ้ที่ท่านให้มาแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยแยกอายตนะเพื่อเห็นว่าไม่มีตัวเราไม่มีของเรานะใช่ไหมแยกกายนี้ออกมาเป็นเกสาโรมานะคะทันตาตาเจ้าแยกเป็นอาการ32มารวมกันนะหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้หรือเรามาพิจารณากายคนนี้มันจะต้องตายมันต้องตายนะกายคนเนี้ยมันก็ตายแล้วมันจะตายแล้วเนี่ยนางเห็นคนที่ตายก็พิจารณาจิตสงบนิ่งสังขารอาจจะปรุงแต่งว่าคนตายนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นตำรวจเป็นทหารเริ่มปรุงแต่งเมื่อเริ่มปรุงแต่งเคลื่อนออกไปมันก็หลงแล้วนะเพราะถ้าปรุงแต่งจิตก็จะเข้าไปยึดในความปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนจิตที่เรานิ่งอยู่มองอยู่นั้นก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรเห็นแต่ว่านะอันนี้ต้องเป็นคนที่ตายแล้วนะเห็นเป็นคนที่ตายแล้วแต่จิตนิ่งอยู่ตอนนั้นความว่าเป็นคนตายคนอะไรก็ไม่มีแล้วแหละมันนิ่งเนี่ยนะพอมันเคลื่อนออกไปเกิดความรู้ขึ้นมาทันทีว่าไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่จะปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่นี่คือความรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะสว่างไสวเรียกว่านะรู้จักอย่างสมมตินะเห็นสมมติตามความเป็นจริงแล้วจิตเนี่ยวิมุตตินะหลุดพ้นจากอุปาทานนะเกิดขึ้นได้แก่นักปฏิบัติถ้าเราสำรวมเราพยายามปฏิบัติกันทุกวันนะเ พิจารณาดูจิตดูใจของเราอยู่เสมอนะว่าธาตุรู้เนี่ยรับรู้อารมณ์แล้วต้องสอนต้องสอนถ้าเราไม่สอนเนี่ยจิตมันก็หลงไปจะหลงไปยึดถือนะสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราล่ะนะต้องพยายามสอนให้เข้าใจให้เห็นว่านะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นรูปก็ดีนามก็ดีนะนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้เห็นได้เห็นชัดๆอย่างนี้จะทำลายกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารซึ่งญาติโยมทั้งหลายทำได้นะทำได้ถ้าเราปฏิบัติทุกวันทุกวันฝึกจิตทุกวันทุกวันเด็กเห็นไหมเพราะเรามีเราเท่านั้นน่ะจึงมีความทุกข์นี่เกิดขึ้นอันนี้เราก็ไม่อยากจะมีเราไม่อยากมีตัวตนเราจะทำลายไปแล้วทำลายให้แตกสลายไม่ได้ต้องพิจารณาให้เข้าใจให้เกิดปัญญาให้เห็นรูปนี้แหละมันเป็นสมมุติทางนั้นนะใจก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในเบื้องต้นนะก็เรียกว่าเราถอนอุปทานได้ถอนความเห็นผิดได้ที่ว่าเป็นตัวเราของเราเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่แหละว่าเราได้เห็นธรรมะเมื่อเราได้ฝึกหัดละอย่างนี้ไปมากๆเข้าในที่สุดนะเราสามารถเห็นชัดแจ้งเข้าใจในรูปในนามได้นะว่าไม่มีตัวเราของเราก็จะทำลายซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ในใจนะเราต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้นะทุกวันทุกวันฉะนั้นก็เราก็มีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ให้ว่าเป็นสมมตินะอารมณ์เกิดขึ้นมาในใจก็เป็นสมมติทั้งนั้นมีความรักความชังเกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็นสมมตินะให้เรามีปัญญาพิจารณานะอยู่เสมออย่างนี้ใจแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางเราก็จะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมนะพระสงฆ์สาวกของท่านนะเกิดขึ้นมาได้เห็นธรรมบรรลุธรรมเนี่ยก็เข้าใจในรูปนามนี่เองอ่ะนะท่านเราก็มีร่างกายนี้มีรูปนะมีนามมีขันธ์ห้านะให้เราพิจารณาเลยพิจารณาเอาสติของเรานะมาดูจิตของเราไปยึดถือในอารมณ์ไหมนะถ้ายึดถือขึ้นมาแล้วนะยึดถือในความชอบยึดถือในความชังนะในอารมณ์นั้นเกิดความชอบความชังมันก็ไม่ถูกทางนะให้ปฏิบัติอยู่ตรงนะกลางๆตรงนี้นะให้มีปัญญานะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นสมมุตินะบัญญัติทั้งนั้นขึ้นมาใจของเราก็จะวิมุตติมารอกวดคนนี้เอ๊ะเขามีไหมมีคนจริงหรือเปล่ามีเขาไหมเราอยู่ไหนใครเป็นคนโกรธนะใครเป็นคนรักคนชังแล้วก็ถามใจของเรานะในวันเราภาวนาละเราภาวนาถ้าสติของเราพอปัญญาของเราเกิดขึ้นแล้วก็ละวางได้ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีตัวเราของเราบางครั้งมีความกลัวเกิดขึ้นเห็นว่ามันโลกแตกก็กลัวกันทั้งหมดทั้งโลกเลยนะโลกจะแตกวันไหนปีไหนคนก็ตื่นเงินขึ้นมาอยู่ในที่ใกล้ทะเลในที่ราบก็ขึ้นไปที่ภูเขาที่ดินก็ราคาขึ้นคนขายที่ก็ขายได้อะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยก็มีนะแตกตื่นกันมากเหมือนกันในวันโลกจะแตกเหมือนสมัยก่อนคอมมิวนิสต์จะบุกเมืองไทยเขาบอกหลวงพ่อชาไม่กลัวเลยหลวงพ่อชาว่าคอมมิวนิสต์มันก็มีทุกวันอยู่แล้วนะว่าจะหนีไปไหนล่ะจะหนีคอมมิวนิสต์ไปไหนท่านบอกว่าหนีความตายไปไหนทุกคนก็คือกลัวตายนะจะหนีไปไหนมันก็ตายอันนี้เหมือนกันนะเรากลัวเนี่ยโลกมันจะแตกมั้งอะไรบ้างโลกมันแตกแล้วนี่ตายไปเรามีอวิชชาตัณหาอุปาทานมาเกิดอีกนะมาเกิดอีกมันไม่หมดหรอกเห็นไหมเราต้องกลัวกิเลสมากกว่านะข้างนอกอย่าไปกลัวมากเลยกิเลสนี่แหละมันพาเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายทั้งนั้นแหละเราก็มาฝึกให้มีสติให้รู้เท่าทันไม่ตื่นไปกับสิ่งข้างนอกนะอย่างนี้วันเราก็ปล่อยวางไม่ถือมงคลตื่นข่าวนะมีสติมีปัญญาขึ้นมารู้จักว่าเป็นสมมติทั้งนั้นอ่ะไม่มีใครตายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกนะไม่มีใครตายไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ย ใจของเราก็เรียกว่าสงบใจของเรามาได้เหมือนกับเรามาไปกราบหลวงพ่อพุธนะท่านเป็นโรคมะเร็งครั้งสุดท้ายแล้วใกล้จะมรณภาพนิพพานแล้วหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างท่านบอกท่านไม่เป็นอะไรท่านบอกท่านไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยที่เห็นนี่เป็นรูปกายท่านนะก็รูปกายก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นท่านจะสอนเราที่แท้ท่านไม่ได้เป็นอะไรคือใจของท่านไม่ได้ยึดถือนั่นเองคือปล่อยวางไม่ได้กลัวกับความตายที่จะมาถึงมันเราก็ปฏิบัติกันพิจารณามีอารมณ์อะไรเข้ามาก็ปล่อยวางแล้วใจของเราก็จะไม่มีทุกข์เพราะทุกข์นี้มีเพราะอุปทานเกิดขึ้นมาถึงความทุกข์จึงเกิดนี่มีคำถามอะไรไหมนะวันนี้เนาะวันคำถามแบบน็อกๆเลยนะนะพระพุทธเจ้ารู้ยังไงนิพพานมีน็อกๆเลยตอบไม่ได้จะน็อกคนตอบคนตอบเลยเมื่อวานนี
้ขออนุญาตครับมีเพื่อนของเขาอยากจะถามอาจารย์ว่าโสตปัตติมรรคแล้วก็โสตปัตติผลต่างกันยังไงหรือมันคืออะไรครับ
โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโสตะโสดาโสตะแปลว่าน้อมไปนะโสดาปัตติมรรคคือมรรคที่น้อมไปนะสู่นิพพานโสดาปัตติผลนะเกิดกับเป็นผลเกิดจากที่เดินมรรคขึ้นมาแล้วก็น้อมไปนะสู่นิพพานหรือว่าตกกระแสแห่งนิพพานในเบื้องต้นเนี่ยนะพวกเรามาภาวนากันอีกก็เรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคเหมือนกันนะนั่งสมาธิกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันเจริญในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็เป็นโสดาปัตติมรรคแต่โสดาปัตติมรรคเรายังไม่เต็มยังไม่เต็มยังค่อยๆเดินค่อยๆสะสมละสะสมพลังนะสะสมพลังสะสมบารมีสะสมสติปัญญาทั้งหลายเนี่ยสะสมให้มีธรรมะในใจคราวนี้เมื่อเรามีกำลังมากขึ้นเราเดินมรรคอยู่พิจารณาในรูปนามก็ดีเนี่ยก็เริ่มเห็นชัดขึ้นมาว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเริ่มเห็นชัดขึ้นมานะโสดาปัตติมรรคอันนี้มีกำลังมากขึ้นละมีกำลังมากขึ้นนะแต่ว่าโสดาปัตติผลเต็มเลยก็ยังไม่ได้รวมขนาดนั้นแต่เริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าเดินมรรคอย่างนี้สามารถที่จะข้ามวัฏฏสงสารไปได้เริ่มข้ามวัฏฏสงสารที่ยาวนานมาได้เริ่มเห็นชัดขึ้นมาเมื่อจิตรวมเข้ามาแล้วระดับหนึ่งเริ่มเห็นว่ากายนี้มันว่างเห็นเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นความว่างขึ้นมาก็เกิดญาณเกิดโกฏฐพูญาณนะโกฏฐพูจิตที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะเป็นโสดาปัตติมรรคอันนี้มีกำลังกำลังมากมีพละพลังมากแล้วข้ามไปถึงจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ก็เห็นว่าโอ้ไม่มีตัวตนจริงๆนะมันว่างที่เรายึดถือนี่มันไม่ใช่นะอันนี้เรามีกำลังตัวสติปัญญาความเพียรทั้งหลายนี่ไม่ต้องบังคับมันจะหมุนไปมันจะหมุนไปเองโดยอัตโนมัติละรู้จักแล้วว่าถ้าทำอย่างนี้ข้ามได้แน่นอนละนะถ้าข้ามแล้วก็เข้าไปในกระแสแห่งพระนิพพานจะเป็นโสดาปัตติผลเกิดขึ้นนี่เมื่อเต็มกำลังแล้วมรรคสมังคีนะมรรคสมังคีเข้ามารวมกันเข้ามานะพอที่ปัจจยธรรมทั้งหลายรวมกันเข้ามาเกิดมาเกิดความรู้อีกครั้งหนึ่งนะเกิดความรู้ครั้งหนึ่งโสดาปัตติมรรคนั่นเองเกิดพอเกิดมาเต็มปุ๊บผลเกิดขึ้นเลยนะต่อเนื่องไม่มีอะไรที่จะขั้นนะคือความเข้าใจอย่างแจ่มชัดตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ในขณะนั้นเนี่ยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสักทาคามิมรรคสักทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลจะเกิดขึ้นนะถ้าผู้มีบารมีมากก็รวมครั้งเดียวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครั้งเดียวเลยถ้าผู้มีบารมียังอ่อนอยู่ก็อาจจะเกิดขึ้นมาโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก่อนสร้างบารมีอีกถึงจะเกิดผลตามระดับขึ้นไปนับแต่วาสนาบารมี
การที่พระพุทธศาสนาพยายามบอกว่าเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าทำไมเวลาผมโกรธผมยังรู้สึกตัวเองว่าไอ้ที่ผมโกรธเนี่ยก็คือตัวผมแล้วอย่างนี้จะทำให้ผมเชื่อได้ไงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของผม
ความโกรธเนี่ยก็เมื่อมีตัวเราอารมณ์ที่เข้ามาเรายึดถือในอารมณ์นั้นนะก็เกิดความโกรธเกิดขึ้นนี้ถ้าเกิดว่าตัวใจของเรามีปัญญาไม่ยึดถือในอารมณ์นั้นคือปล่อยวางในอารมณ์นั้นเห็นมันเกิดดับเห็นมันเกิดดับเห็นตัวเราของเราจริงๆไม่มีนะนี่คือขั้นปัญญาที่เกิดขึ้นแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราจะมีปัญญาต้องมีสมาธิด้วยถ้าเรายังไม่พอเราก็ต้องฝึกเจริญแหละฝึกเจริญเมตตาซะก่อนยังมีเราอยู่ยังมีเขาอยู่ก็ต้องฝึกเจริญเมตตาจิตให้เรามีความสุขในอย่าโกรธอย่าเกลียดกันเลยชีวิตก็ต้องตายนะโกรธเราจะโกรธทำไมเดี๋ยวเราก็ตายแล้วจะยึดทำไมอันนี้เราต้องฝึกจิตให้มันสงบซะก่อนจนว่ามีปัญญาพอแล้วเราถึงจะนะเห็นอารมณ์ขึ้นมาเราก็ปล่อยวางได้ถ้าเราปล่อยวางอารมณ์ไม่ได้ก็ต้องเริ่มฝึกหัดปฏิบัตินะลดละความเห็นแก่ตัวเรามีความเสียสละมีจิตใจที่เยือกเย็นสงบนิ่งนะเมื่ออารมณ์เข้ามาเราก็ไม่กดวางได้นะมีอารมณ์โกรธอยู่แต่ก็วางได้ละเห็นเกิดดับไปก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ในเบื้องต้นก็ต้องเริ่มฝึกไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครพยายามฝึกจิตของเรานาทีแรกมันก็ยากต่อมามันก็จะทำได้ง่ายขึ้นคราวนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์ตัวสตินี้เป็นเราไหมอาทิตย์แรกเราก็ยึดสติก็เป็นเรานะแต่เมื่อไปยึดสติเป็นเรามันยังเป็นตัวตนอยู่ยังมีเรามีเขาขึ้นมาอีกมีเรามีสติที่ดีคนโน้นสติที่ไม่ดีมีการเปรียบเทียบมีการสมมติมีความยึดถือมันจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้อีกเกิดทิฏฐิเกิดมานะขึ้นมาถ้ามีคนก็ชมเราเราก็ดีใจว่าเราสติดีถ้าเกิดมีคนเขาว่าเรานะว่าเราสติไม่ดีเราก็จะทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยสติดีทำไมมาว่าเราว่าไม่ดีมีตัวเราขึ้นอีกแล้วฉะนั้นถึงจะมีสติก็ต้องปล่อยวางเมื่อปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรเลยใจก็สบายนะไม่ทุกข์
เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือการทำให้เข้าถึงพระนิพพานอยากจะถามว่าการทำให้เข้าถึงนิพพานเนี่ยเจริญทานศีลและภาวนาสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ไหมแล้วก็เราจะเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างไรด้วยทานศีลและภาวนาน
ั่นคือเป็นเป้าหมายในของจิตของเราที่จะทำใจให้บริสุทธิ์คือมีนะไม่ต้องไปไหว้ตายเกิดคือถึงนิพพานคราวนี้ว่าเราเริ่มปฏิบัติก็ทานนี่คือละความเห็นแก่ตัวของเราได้ระดับหนึ่งนะเรามีทรัพย์ก็มาได้ใครๆก็มีความหวงแหนในทรัพย์นะก่อทรัพย์มาสร้างประโยชน์เอาไว้เป็นการที่เราจะไม่ยึดถือในทรัพย์มากจนเกินไปและเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยดีกว่าการเสียสละศีลสำรวมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยดีงามขึ้นมาก็จะสงบเมื่อเรามีศีลถ้าคนเรามีศีล5ประการแล้วก็สงบกายวาจาก็อยู่ร่วมกันได้ในสังคมนะที่มีความสงบนะมีเมตตาต่อกันมีพรหมวิหารรักษาใจคราวนี้ใจเนี่ยมันยังวุ่นวายอยู่ยังมีความโกรธก็ได้มีความเกลียดก็ได้นะมีความรักความชังเมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ขึ้นมาแต่ก็ควบคุมเอาไว้ข่มเอาไว้ด้วยศีลเมื่อข่มไว้นานๆเข้าเราก็เป็นปกติว่าเราข่มได้ถึงเราจะโกรธเราก็ไม่พูดไม่ว่าไม่ด่าไม่นินทาว่าร้ายเพราะจะผิดศีลเพราะเราต้องการรักษาศีลนี้เพื่อให้ใจของเราสงบเยือกเย็นหรือนิพพานหรือบรรลุธรรมนั่นเองเราก็ยอมทุกอย่างได้รักษาพยายามประคับประคองใจมีศีลนะแต่ใจนี้ยังกวัดแกว่งอยู่เราก็ต้องมาฝึกให้ใจสงบด้วยการทำสมาธิเนี่ยนะฝึกใจของเราให้มันนิ่งได้ในบางครั้งแล้วก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางนะแล้วก็มาฝึกใจของเราอีกทุกวันในระหว่างวันก็มีสติดูใจควบคุมไว้ ให้มีศีลนี่เป็นพื้นฐานก่อนสมาธินี่เรายังจะทำได้ทุกวันน่ะบางครั้งทำไม่ได้เมื่อมีอารมณ์มากๆเข้าสมาธิไม่ตั้งมั่นน่ะแต่ศีลนี่ต้องให้ตั้งมั่นเป็นหลักเอาไว้ที่สำคัญนะศีลามีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงนะจะโกรธยังไงจะยังไงก็อยู่ในศีลเอาไว้ก่อนนะจากนี้จะพัฒนาขึ้นไปสงบเพื่อจะเกิดปัญญาขึ้นไปทีละน้อยหรอก